Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului, sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți dezbaterea celui de-al 12-lea studiu din Evanghelia după Matei, studiu intitulat Ultimele zile ale Domnului Iisus Hristos. Ne-am apropiat încet, încet de sfârșitul acestui trimestru și de studiul din Evanghelia după Matei. Suntem așadar la cel de-al 12-lea studiu, studiu pe care îl vom dezbate astăzi împreună cu trei invitați speciali, veniți de la Institutul Teologic Adventist Cernica, împreună cu... Noi este așadar domnul capelan și pastor George Șchiopu, bun venit!
Bun găsit, mulțumesc de invitație!
De asemenea, cu noi este domnul Andrei Dință, student în anul 3 la Teologie Pastorală, bun venit!
Bine v-am găsit!
Și este împreună cu noi și domnul Ilie Cotruță, student în anul 3 la Teologie Pastorală, bun venit!
Bine v-am găsit!
Am o bucurie specială pentru dumneavoastră că sunteți aici, deoarece la ultima noastră întâlnire în formula aceasta cu capelan și studenți de la Institutul Teologic, am primit aprecieri pe pagina noastră de Facebook pentru răspunsurile pe care colegii dumneavoastră de atunci le-au dat și pentru faptul că au fost prezenți tineri care studiază Biblia și care pot să ofere din cunoștințele lor, din experiența lor, chiar dacă limitată în cazul acesta, celor care vor să urmărească emisiunea Școala Cuvântului. Vă invit așadar să intrăm în dezbaterea studiului nostru, studiul care este unul foarte profund, așa cum și evangheliile în totalitatea lor ne prezintă. O primă întrebare introductivă de altfel pe care vreau să vă pun este aceasta. De ce atât Matei cât și ceilalți autori ai evangheliilor au insistat atât de mult asupra acestor ultime zile ale vieții Domnului Iisus Hristos? Se pare că cea mai mare parte din conținutul Evangheliei se referă la această parte din viața lui Iisus. De ce?
În primul rând, cred că trebuie să avem în vedere contextul general al desfășurării istoriei Pământului nostru și al istoriei Universului. Trebuie să vorbim despre drama prin care Universul a trebuit să treacă și pentru că este vorba despre jertfa Mântuitorului nostru, vorbim despre deznodământul marii lupte între bine și rău și despre modul în care Dumnezeu a rezolvat problema aceasta. Deci atunci când evangheliștii și-au luat timp să scrie mai mult despre acest lucru, practic ei aleg să vorbească despre modul în care s-a rezolvat marea dilemă a păcatului și cum se apropie de final, practic, marea luptă între bine și rău, prin intervenția specială a Mântuitorului nostru.
Mulțumesc, dar prin ce anume era acest moment un moment critic în istoria planetei, chiar a rasei umane? De ce era un moment atât de important încât scriitorii Evanghelilor să aloce atâta spațiu, atâta cerneală, iată, pentru a scrie toți, prin inspirație, ceea ce citim în Evanghelii?
După căderea în păcat, omenirea a avut nevoie de o speranță, o ieșire din această robie a păcatului. Și astfel că s-a creat planul mântuirii. Iisus Hristos a venit pe pământ și, în esență, Evanghelia asta conține salvarea păcătosului și oferirea speranței de a fi cu o viață curată și o viață neprihănită, o veșnicie. De aceea evangheliștii alocă atât de mult spațiu acestui eveniment, pentru că oferă o speranță, oferă o nouă șansă pentru omenire și o salvare. Pentru că lumea mergea din ce în ce mai rău, deja întunericul a acaparat tot mai mult mintea oamenilor, încât...
Întunericul era moral, spiritual.
Exact. Încât era nevoie de o lumină care să vină în lumea aceasta. Iar lumina a fost Iisus Hristos.
Mulțumesc! Apropiindu-ne și mai mult de acest subiect, observăm că evangheliștii petrec foarte puțin timp, consumă foarte puțină cerneală pe subiectele legate de copilăria sau de tinerețea lui Iisus Hristos, practic până la 30 de ani. Avem prea puține relatări despre el.
Dacă
mai
am dat
mult
la o
legende
parte,
cărora nu putem să le acordăm prea mult credit. Vă rog.
Dacă am dat la o parte istorisirea de 10 versete de la 12 ani, practic nu există decât 3 versete pentru cei 30 de ani.
Da, apoi, ca să reiau, sunt relatări care se ocupă cu ce a făcut și ce a învățat Iisus, dar cea mai mare parte se ocupă cu ultimele zile. De ce cu aceste ultime zile? Repet.
De la începutul scrierii Bibliei și până la final, observăm că autorii au așezat o importanță foarte mare pe planul mântuirii.
însuși
un accent
mântuitor.
Anume.
Exact, au pus accentul pe acest lucru. De exemplu, spunea crearea omului, s-a focusat oarecum, ca și cum ar fi o cameră de filmat, se apropie de cadru și apoi trec generație, vine noie. Și apoi Avram și așa mai departe. Mă gândesc și în acest cadru. Era important acest plan al mântuirii. Și în tot decursul Bibliei, acest plan a fost urmat.
Mulțumesc. Și Iisus a spus la un moment dat, nu o singură dată, a sosit ceasul sau nu mi-a sosit ceasul, urmând probabil acel plan.
Vă rog. Însuși Mântuitorul precizează de cel puțin 3 ori înainte, în Evanghelia după Matei mă refer, eu pentru aceasta am venit. Și îndreaptă atenția ucenicilor săi și celor care l-ascultau spre momentul culminant al misiunii sale.
Care e acest moment culminant? La el m-am referit.
Moartea sa pe crucea de pe
Golgota. Moartea pe crucea de pe Golgota, sigur că da. Deci este elementul central în jurul căruia toți evangheliștii construiesc relatările lor de la Matei până la Ioan, trecând pe la Marcu și Luca, evident. Mulțumesc! În preajma acestor evenimente capitale, cruciale, cum mai sunt numite, există un episod în care o femeie, Maria Magdalena, după cei mai mulți interpreți ai Bibliei, face un gest extraordinar față de Iisus. Haideți să-l citim în Evanghelia după Matei, cea pe care o studiem, capitolul 26, versetele 1 la 16. Dacă sunteți pregătiți să citiți pentru noi.
După ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi, știți că după 2 zile va fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit? Atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marului preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Dar ziceau, nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon, leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost foarte necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis, de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă au turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.
Mulțumesc! Ce anume credeți că a determinat-o pe această femeie să facă un gest atât de profund față de Iisus Hristos? Sau nouă ni se pare unul simplist astăzi?
Dacă ne gândim la valoarea mirului respectiv, cei care au studiat contextul, care au încercat să vadă valoarea, se spune că ar fi valorat cam cât câștigul pe un an de zile de munca unui om obișnuit. Deci valoarea a fost destul de mare. Ținând seama de faptul că Maria era dintr-o familie săracă, asta a însemnat că a făcut un gest suprem, extrem de important pentru Domnul Iisus. Trebuie să privim în trecut. Și ca să privim în trecut, ne gândim pe de o parte la bunătatea pe care Mântuitorul a manifestat-o față de familia ei. Maria este soră cu Lazar. Putea să fie un gest de recunoștință special pentru că bunătatea Mântuitorului s-a manifestat într-un mod cu totul special față de familia ei. Lazar, care a fost de 4 zile mort, fusese înviat de Mântuitorul. Însă, dincolo de toate acestea, cred că cel mai mult a contat modul în care femeia aceasta a fost iertată și eliberată de sub puterea păcatului de Mântuitorul nostru.
Probabil că a trebuit să depănăm toată istoria vieții ei ca să înțelegem complet ce s-a întâmplat atunci și în ce a constat profunzimea gestului ei. Vorbeam despre un vas cu mir. Cum i-am spune astăzi? Că mir este totuși un termen arhaic pe care nu toți oamenii îl înțeleg. I-am putea spune parfum?
Ceva, parfum, sigur, cosmetic.
Da? Deci ceva. Un parfum foarte scump. Da? Spuneați-mi asta, domnule George Șchiopu, că acel parfum costa cam valoarea unui an de muncă.
Da. Nu e om obișnuit.
Bun.
Interesant că cei care erau lângă, ucenicii și Simon, când au văzut la suprafață acest eveniment și costul pe care l-a dat Maria, le-a fost necaz. De ce? Și noi ne uităm astăzi și vedem că unii oameni își dau o grămadă de resurse din viața lor. Și nu mă refer doar material, ci și ca timp, ca energie, sacrifică mult pentru a ajuta. Și atunci stăm și ne gândim, la ce rost? Atâta risipă de energie Pentru ce?
Chiar mă întrebam cum se explică această reacție negativă a ucenicilor.
Pentru că ei vedeau doar la suprafață și cred că asta este problema generală a oamenilor. Văd doar la suprafață și a noastră a tuturor. Pentru că Iisus Hristos nu se uită doar la față și la suprafață. Iisus Hristos îi cunoștea inima și cunoștea înclinația Mariei. Ea era într-o situație atât de căzută încât nu mai vedea speranță. Dar a venit Iisus Hristos și a întins o mână. Acolo unde toți vreau să arunce cu pietrele, Iisus Hristos a venit și a zis, eu te iert.
Deci atât oameni care nu știu povestea sau oameni care nu pot citi în sufletul ei, citeau doar la suprafață, da, se uită la ea, apreciază gestul ei ca pe unul extravagant, foarte mare risipă făcută și spun, era mai bine să se fi dat săracilor banii aceștia dacă se vindea parfumul acesta foarte scump.
Exact.
Da? Ei, asta îmi trezește o întrebare pe care vi-o pun acum și vă rog să vă gândiți la ea. De ce uneori tocmai apropiații lui Iisus, gândiți-vă ce înseamnă asta, tocmai apropiații lui Iisus descurajează astfel de oameni în sufletul cărora există mare recunoștință față de Dumnezeu și care își exprimă într-un fel care pe noi ceilalți poate ne lasă fără replică, își exprimă sentimentele lor profunde față de Iisus Hristos. Asta e întrebarea. De ce tocmai apropiații lui Iisus descurajează astfel de gesturi profunde?
Pentru că la rândul lor sunt oameni. Ei se gândesc că a fi credincioși lui Iisus înseamnă să fie economi, să fie cu spirit practic, să nu facă risipă. Și în
dar
felul tot Iisus
ne-a învățat să strângem toate ferimiturile, nu? Să nu risipim
exact.
Nimic.
Și în felul acesta îi spun, Iisus va vedea că noi suntem foarte buni administratori, deci merităm să stăm lângă el, în contextul în care ei înșiși s-așteptau că o să fie administratori, nu chiar se rugaseră doi dintre ei să fie...
Deci este important și contextul, momentul istoric în care a făcut Maria gestul acesta și momentul istoric în care Iisus, de exemplu, i-a pus pe ucenici să strângă ferimiturile de la înmulțirea pâinilor. Mulțumesc! Ce se mai poate spune despre oameni care, deși, iată, vin la biserică, sunt apropiați de Dumnezeu, de creștini, totuși, neînțelegând, îi descurajează pe alții să-și exprime devoțiunea lor sau dragostea lor față de Iisus prin gesturi care sunt neînțelese pentru cei care nu simt la fel. De ce? Tocmai apropiații lui Iisus, tocmai creștinii să descurajeze astfel de oameni? Cum ați reacționat dacă ați vedea astăzi pe cineva făcând un gest oarecum similar?
Ar fi o reacție destul de...
Firească?
Firească. Vreau să spun un aspect. Mi-aduc aminte, când venea cineva în vizită acasă la noi, bineînțeles, se pregătea ce era mai frumos, se apela la un cadru din ăsta oficial, special, autentic. Însă, în momentul în care venea o persoană care era apropiată, nu mai era nevoie să mergem în camera acea specială, cu masa acea bine așezată, cu toate tacâmurile puse simetric și așa mai departe. Ci mergeam undeva în bucătărie, într-un colț, ca în familie. Ori când te simți ca în familie, îți permiți mai mult. Ei, la fel mă gândesc că s-a întâmplat și în cazul ucenicilor. Pur și simplu, ei erau familiarizați cu Domnul Iisus, ei își permiteau să spun astfel de lucruri.
Cu alte cuvinte, crezi că era un reproș față de el, nu față de ea? Adică, Doamne, de ce permiți să se facă o asemenea risipă, n-ar fi fost mai bine să-i spui nu, mai bine vinde și dă la săraci. La asta vă referiți?
Da.
Ce ziceți de opinia aceasta? Cum vedeți această perspectivă? Era o reacție față de Iisus sau față de femeie, reacția ucenicilor?
Lor era necaz în special pe femeie. În relatarea din Luca, știu că Simon Leprosul, în gândul lui, uitându-se la această scenă și văzându-o pe Maria la picioarele lui Iisus Hristos, el a spus următoarele lucruri în sinea lui. Spune: o, dacă ar ști Iisus cine este femeia aceasta și cât este de păcătoasă. Iisus îi cunoștea gândul lui Simon și în momentul acela s-a uitat țintă la Simon și a început acea pledoarie frumoasă în care spune că pentru că a iubit mult, i s-a iertat mult. Când trăiești superficial, și cred că au trăit superficial până în momentul acela, pentru că atunci când trăiești superficial, nu vezi profunzimea recunoștinței. Pe Maria n-a interesat-o costul. Pe mine nu mă interesează costul, eu vin la picioarele lui Iisus Hristos cu absolut tot ce am. Ucenicii își permiteau în cadrul acela distins să stea la masă cu Iisus. Însă Maria n-a vrut să stea la masă cu Iisus, a vrut să stea la picioarele lui Iisus Hristos. Un gest care a arătat predarea totală a ei. Pe mine nu mă interesează costul care îl dau pentru a te sluji și a fi la picioarele tale. Pe mine mă interesează să fiu toată a ta. Și cred că asta e un exemplu pentru noi astăzi, creștinii. Nu mă interesează să stau la masă cu Iisus Hristos. Eu vreau să slujesc. Eu vreau să fiu predat cu toată inima lui Iisus Hristos. Gestul Mariei și Chiar Marcu, dacă bine țin minte, spune că femeia aceasta a făcut tot ceea ce a putut.
Mulțumesc, vă rog.
Trăim într-o lume materialistă și trebuie să recunoaștem că de multe ori, pentru a câștiga, pentru a avea, oamenii uită de valoarea omului. Nu contează cine este, ce vârstă are, important este să câștig. Și se pun valorile materiale deasupra relațiilor. Ori aici, singura care pune relația cu cineva deasupra acestor lucruri materiale este Maria. Ba mai mult decât atât, nu este o relație cu oricine, ci este relația cu însuși Iisus Hristos. Se pare că este singura care se concentrează asupra valorii persoanei din fața sa. Este singura care îi dă importanța cuvenită Mântuitorului. La prima vedere, oamenii aceștia sunt credincioși, conștiincioși, dar pentru ei banii aceia sau mirul acela însemna mai mult decât Iisus Hristos.
Mulțumesc. Haideți să facem o socoteală simplă. Salariul minim pe economie în România este de 1050 de lei. Dumneavoastră, domnule George Șchiopă, a spus că valoarea acelui parfum sau mir, cum se spunea atunci, era echivalentă cu munca pe un an de zile. O socoteală simplă ne-ar duce
12.000
la
12.550. Exact. 12.600.
Undeva pe acolo.
Da.
Dacă ați vedea pe cineva că dă o asemenea sumă la biserică sau pentru un act de caritate sau pentru ceva în numele lui Iisus Hristos, cum ați privi acea persoană? Sau un obiect în valoare echivalentă?
Să nu uităm încă un lucru, încă un aspect. Era unul dintre ucenici, nu era doar unul, dar în special era unul, vedem exact versetul 14.
Vă rog.
Spune, atunci unul dintre cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus de acolo. Și
deci nu cumva el a făcut mențiunea aceasta?
În altă parte, într-un alt comentariu, spune așa că, de fapt, Iuda ar fi ridicat problema. El ar fi spart gheața. El ar fi ridicat tonul să spună, auzi, dar parcă era bine mai altfel. Fii atent, eu sunt mai cu simțul...
Practic.
Practic, material...
Bun, ar fi foarte ușor să-l demonizăm pe Iuda, ca de fiecare dată, pentru că numele lui este deja stigmatizat. Dar, de fapt, toți au avut aceeași simțăminte, nu? Că Iuda a dat tonul, e ceva. Dar toți i-au reproșat, nu?
Dacă ne întoarcem la întrebare, dacă o persoană mai bogată ar da suma asta, poate ar fi o problemă. La urma urmei este bogat, știm că poate
exact,
să dea.
Maria era săracă.
Însă dacă o persoană săracă și-ar oferi tot venitul ei pe un an de zile, tendința este aceasta. Ce nechipzuită persoana aceasta? Ce credulă este? Ce... Cum să de emoții este, da. Ce naivă este persoana aceasta.
Nu cumva oamenii n-ar spune și lucruri mai dure, adică e o persoană nebună. A nebunit să dea atâția bani pentru Iisus și nici măcar nu are asigurată ziua de mâine.
Ori vrea să epateze, să arate cine e ea, uite ce vreau eu să fac.
Este inconștient,
o mândrie,
nu?
Da, e absurdă.
Mulțumesc. O întrebare ultimă pentru dumneavoastră la sfârșitul acestei emisiuni este următoarea și vă rog să o luați fiecare și să răspundeți la ea pe scurt, concis. Dumneavoastră, de-a lungul timpului, cum v-ați exprimat sau cum vă exprimați profunzimea sentimentelor dumneavoastră față de Iisus? Și să dați câteva mici detalii.
Personal, vreau să spun că pe când eram student, ascultându-mi pe un coleg de-al meu, în timp ce vorbea, am întrebat, dumneavoastră, de câte ori i-ați spus Domnul Iisus, te iubesc? Și a fost pentru prima dată când m-am gândit, uite, domnule, o să-i faci o declarație de dragoste lui Dumnezeu. Și sunt multe ocazii când în rugăciune îi spun lui Dumnezeu cuvinte genul acesta. Pentru că este o persoană reală care mă iubește, îi spun că îl prețuiesc și îl iubesc. Deci prin cuvânt și de asemenea, în mod practic, sunt momente când chiar financiar am un anumit dar de mulțumire pentru Dumnezeu, pentru modul în care...
Ce înseamnă dar de mulțumire, concret?
Deci îmi exprim recunoștința în mod practic. Ofer o anumită sumă din venitul meu pentru Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, pentru tot ce a făcut pentru mine.
Cui oferiți această sumă?
În cadrul bisericii.
În cadrul bisericii unde vă închinați.
Exact.
Da? Mulțumesc. Vă rog, domnule Andrei Dință.
De obicei când merg pe stradă sau sunt într-un loc și văd persoane care, într-adevăr, se vede pe fața lor, pe starea lor, că au niște lipsuri, în acele momente simt datoria și responsabilitatea de a face ceva pentru persoanele acelea. Cred că la nivelul ăsta îmi exprim dorința de a-i sluji lui Iisus Hristos, tocmai prin a ajuta aceste persoane, de a simți împreună cu ele, de a avea acea simțământ cu ele și atunci când știu că am prea mult, să mă gândesc că altul are mai puțin și să îmi pun uneori stop la unele lucruri și să știu să împart pentru ceilalți. Așa reușesc și așa mă apropii foarte mult de Dumnezeu prin oamenii care într-adevăr au nevoie.
Vă bazați probabil pe cuvântul lui Iisus care a spus ori de câte ori faceți aceste lucruri, unul dintre acești foarte neînsemnați frații mei.
Da, sau am fost flământ și mi-ați dat să mănânc, da. Am fost însetat și...
Mulțumesc frumos! Ultimul cuvânt, domnule Ilie Cotruță?
Mi-amintesc în momentul când am citit cartea Viața lui Iisus, iar apoi am avut ocazia să urmăresc o predică a unui frate american, dar o predică foarte bine sistematizată pe acest plan al mântuirii. Și, cum să spun, ca un numitor comun al predicii dumnealui, era acest aspect, dragostea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu ne-a iubit întâi.
Și cum vă exprimați noastră în mod practic sentimentele pe care le aveți față de Iisus?
Pur și simplu.
Ascultarea unei predici, mă îndoiesc că e cel mai ușor lucru pe care îl putem face.
Corect. Vreau să spun atât, că pur și simplu mă simt copleșit de dragostea atât de mare a lui Dumnezeu și de faptul că El m-a iubit întâi. Și tocmai de aici revine datoria, ca și noi să iubim pe ceilalți.
Mulțumesc!
Noi primim de la El dragostea sa, o dăm altora.
Înțeleg că dumneavoastră rămâneți mut de uimire, copleșit de ceea ce descoperiți. Mulțumesc! Este și acesta un mod de a reacționa și cred că este tipic omenesc, este cât se poate natural și de firesc. Apreciez foarte mult. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru răspunsurile primite.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, când viața lui Iisus și misiunea Lui s-au apropiat de sfârșit, s-au observat contraste foarte mari în atitudinea oamenilor. Unii l-au urât din ce în ce mai mult și au dorit moartea, alții, asemenea Mariei, l-au iubit foarte mult și au făcut față de el gesturi, așa cum a fost cel despre care am discutat astăzi, pe care ceilalți nu l-au înțeles. În prezent, de asemenea, lucrurile par să se îndrepte din nou către un sfârșit, când asemenea contraste vor fi din nou vizibile. Întrebarea este, ce sentimente avem noi față de Iisus în prezent și cum alegem să le exprimăm? Alegerea, evident, ne aparține și nouă și dumneavoastră și sperăm că veți face alegerea cea bună. În ceea ce ne privește, continuăm mâine și vă așteptăm cu drag la o nouă emisiune. La revedere!